Nu era cântec mai nemerit decât acesta și nu știu ce duh i-a însuflețit pe cei care l-au ales azi. Să mai degrabă știu, dar nu vreau să spun, aștept să trageți și voi concluzia mea, pentru că noi ne-am oprit la capitolul 14 din Evanghelia după Ioan și 4 săptămâni am respirat cumva aerul din familia creștină. După unii poate a fost un timp nu cine știe ce, după alții a fost un timp extraordinar. Și a fost un timp extraordinar și dacă nu am resimțit, nu am resimțit poate tocmai din cauza războiului spiritual. A fost nevoie, pentru că din toate punctele de vedere, dacă este să se ridice lumea din criza în care se află, nu este nici criza economică, nici de altceva, ci e criza de identitate provocată din cauza crizei familiilor. De aceea, oprirea cumva în capitolul 14 din Evanghelia după Ioan a fost și aceasta profetică. Pentru că, după cum știți, ultimele versete din Evanghelia, din capitolul 14, se opresc undeva focalizat pe apariția lui Satan. Iisus discuta în camera de sus, împreună cu ucenicii lui, ordinul de luptă pentru ucenici și implicit pentru biserica lui. Și deodată, în toiul unei predici în care vorbea niște lucruri deosebit de importante, apare Satan. Nu știu sub ce formă era întrupat. Bănuiesc că era întrupat, odată l-am văzut sub forma unui cărturar care a venit să-l ispitească. Habar n-am cum era. Dar era Satan și Iisus cumva întrerupe discursul lui și apoi îl reia cumva în capitolul 15, nu știu, puțin mai târziu sau imediat, dar oricum apariția lui este un punct focal al războiului spiritual ce nu face nimic altceva decât să ne atragă mai mult atenția pe ceea ce urmează în capitolul 15 din care vom începe să predicăm astăzi. Și capitolul 15 este un capitol relativ ușor. Dar ca să-l înțelegem, pentru că este vorba tot despre dragoste, trebuie să ne mai întoarcem într-un alt capitol unde e vorba de dragoste și nu este altul decât acela 13. În capitolul 13 este un eveniment șocant. Pentru orice minte de om este un eveniment șocant, pentru că Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos, care era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, se dezbracă de hainele lui, ia un ștergar, ia un lighean și se duce la fiecare ucenic în parte, inclusiv și la Petru, inclusiv și la Iuda și le spală picioarele lor. Este un eveniment de o frumusețe așa de mare și de o dragoste atât de puternică, încât Iisus zice la sfârșit, iată porunca pe care vă dau eu acum, este o poruncă nouă. Deși apare din Levitic această poruncă, să-ți iubești pe aproapele ca pe tine însuți, totuși Hristos o numește poruncă nouă, din perspectiva în care spălăm picioarele ucenicilor noștri, o împlinim și noi. O asemenea poruncă nu a mai fost dată niciodată, să te apleci la picioarele fratelui tău și să speli picioarele și nu la propriu, la figurat, ceea ce este mult mai complicat. Și nu e ușor să faci lucrul ăsta. De aceea Iisus ne zice care a fost resursa lui de a putut să facă așa ceva. Și zice, începutul capitolul 13, cred că vă amintiți cumva, Iisus, care știa că i-a venit vremea, că toate lucrurile le-a dat Tatăl în mâini și mai ales că știa de unde vine și unde se duce, a avut putere să iubească și încă dragoste până la capăt, până la jertfa supremă. Deci era un punct anume, Hristos știa de unde vine și unde se duce. Ucenicii de asemenea știau de unde vin, erau născuți din nou, erau născuți din cuvântul lui Dumnezeu și cum zice în Evanghelia după Ioan capitolul 1, ei nu mai erau născuți din carne și din sânge, nici din voia vreunui om, ci erau născuți din Dumnezeu. Prin urmare, ucenicii știau și ei de unde vin. Un lucru nu știau ucenicii, unde se duc. De aceea capitolul 14, ce l-am studiat ultima oară, începe, debutează, nu? Cu acest început, Hristos îi ancorează și pe ucenici și le zice, ia uite unde veți merge, mă duc la Tatăl, vă pregătesc un loc. Cu alte cuvinte, vă dau și vouă resursa pe care o am eu. Deci, capitolul 15 nu este altceva decât cu resursa ce o avem, știind de unde vinem și unde mergem, putem și noi să iubim așa cum Hristos a iubit. Și voi citi doar primele două versete din capitolul 15, pentru cei care nu aveți scripturile, sunt puse pe retul proiector. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Dacă în capitolul 13 avem metafora, chiar dacă este un act fizic, este o metaforă spălatul picioarelor. În capitolul 15 avem o altă metaforă și este metafora viței. Și din această metaforă, din prima, se deduc două idei principale. Și unul, toată resursa este în viță. În afară viței, nici o mlădiță nu poate trăi. Arătați-mi mie ce s-ar întâmpla dacă iau o frunză din această frumoasă gerbă. Va trăi câtva timp, după care va muri. Pentru că viața este în viță. Și scos din viță, nu ai cum să rodești. Și cel de-al doilea care cumva ne cutremură și ne dă de gândit, cea de-a doua învățătură de aici a fi următoarea, și anume, poți fi tăiat din viță. Și asta nu, să zicem, de către Satan, ci poți fi tăiat de însuși Tatăl din cer. Iată două învățături ce le putem deduce de aici. Și acum, din astea două învățături, imediat ne punem două întrebări. Și anume, cum putem fi în viță și să nu aducem rod? Se poate oare așa ceva? Și cea de-a doua ar fi următoarea. Ce înseamnă rodire? Și vom încerca, poate, în câteva cuvinte să le vorbim pe amândouă. Și mă gândesc că acum e primăvară, dacă era toamnă, cu siguranță făceam rostul de o viță încărcată cu frunze, cu struguri de o frumusețe pe care o vedem. M-am uitat pe la chioșcă, era la un moment dat, dar n-am găsit. De aceea, să știți că dacă vremea va fi așa frumoasă, în continuare vor înflori copaci. Mai întâi zarzării, caii și cireșii, în sfârșit merii, nu și gutuii, cam ultimii. Și vor înflori mulți, vor fi copacii plini de flori, nu? Toți vor fi plini de flori. Dar vreau să vă pun o întrebare, toți vor rodi? Din toate florile vor ieși fructe? Deci nu toate. Anumite flori se vor ofili pe parcurs, unele vor fi scuturate, eu știu ce se va mai întâmpla, vor fi din nou zăpezi, nu știm. Dar nu toate florile care sunt în viță vor rodi până la sfârșit. Când Hristos spune învățătura asta, nu o spune oricui, nu o spune nici măcar nouă, ci o spune în camera de sus celor 12 ucenici. Cu alte cuvinte, pericolul care apare la sfârșitul capitolului 14, acea satana, pericolul de a nu aduce roade este atât de mare, încât, fiți atenți, puteți fi tăiați din smochin. Să ne ducem puțin în Vechiul Testament, o generație întreagă scoasă din Egipt, prin mielul pascal. Apostolul Pavel o folosește ca exemplu în 1 Corinteni, capitolul 10, în care zice pilde din Vechiul Testament ca să ne fie nouă de învățătură. O generație întreagă a primit botezul lui Hristos, a băut apă din stânca care venea după ei și stânca aceea era Hristos. Și cu toate acestea, doar doi oameni au ajuns în țara promisă, Iosua și Caleb. Ceilalți au fost tăiați din viță. Cu alte cuvinte, există acest pericol. Rodire. Despre care rodire să fie vorba? 1000 să cadă asupra, alături de tine și 10.000 la dreapta ta, tu ce faci? Ei sabia, scutul, lup, și cum lupți? Asta este o întrebare pe care ne punem. În ce război spiritual și cu ce arme putem lupta în acest război spiritual? Mă impresionează acum vremea din urmă și văd că nu doar pe mine. Citind în Matei, capitolul 24, acolo se vorbește de vremea sfârșitului. Și atunci vor fi prigoniri așa de mari și fără de legi așa de multe, încât Domnul Iisus Hristos zice așa, din pricina fără de legii, dragostea multora se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. De ce nevoie de dragoste? Când vezi că ce se întâmplă, cum să iubești pe cei care îți fac atâta mult rău? Și totuși Hristos zice, dragostea multora se va răci. Merge mai departe în cartea Apocalipsa, unde tot la fel vor fi vremuri de prigoană. Și atunci Hristos zice, cine scoate sabia va pieri de sabie și cine duce pe altul în robie va fi dus și el în robie. În aceasta este răbdarea și tăria sfinților. Prin urmare, noi suntem invitați într-un război spiritual, într-un război puternic. O singură armă putem avea la îndemână, care este nimic altceva decât arma iubirii. De aceea, rodul care trebuie adus de fiecare din noi nu este altceva decât rodul dragostei cristice. Așa cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și voi, eu pe voi, zice Hristos. Mă cutremur când văd asta. Cum l-a iubit pe Hristos Tatăl și știu cum l-a iubit, așa mă iubește Hristos pe mine. Și așa trebuie să iubești și tu pe aproapele. Lumea va vedea că sunteți ucenicii mei doar dacă veți avea această dragoste și îl veți birui pe Satan, care apare sfidător la sfârșitul capitolul 14, în toiul discuției lui Hristos. Și îl vom birui doar prin această dragoste. Când zicem rodul dragoste, nu cumva este egoismul nostru să ne iubim doar în biserica noastră? Nu cumva ar trebui ca biserica să fie focalizată doar spre ea însăși și nu spre cei din afară? Ca să ne iubim unii pe alții, pentru că porunca nu este să iubim pe cei din afară, ci este să ne iubim pe noi. Orice rod, cine mănâncă o boabă de strugure, va da de semințe. Un măr are înăuntru lui semințele. Orice rod are în el semințe. Iar sămânța care pornește din rodul dragostei nu este altceva decât evangelizare. Este acea dragoste pentru cei din jurul tău care varsă pe deasupra. Iată frumusețea, iată la ce ne invită capitolul 15 și iată armele cu care putem birui în războiul spiritual. Ușor de zis, dar greu de făcut. Capitolul 15 este normal, ca orice lucru frumos și bun, comentat de mulți comentatori biblici. Și vreau să vă spun că mulți dintre ei consideră că e băgat cumva ilicit în Evanghelia după Ioan. Ca anume, din capitolul 14, logic, s-ar lega textul cu capitolul 18, când Iisus pleacă undeva dincolo de pe râul Chedron. Și ce mai caută astea? Și stilul este evident. Unii zic, domnule, stilul este evident, este la Ioan, atunci trebuie cumva schimbate sau căutate alte ordine. Și am vrea să-l smulgem cumva, să-l mergem mai de înapoi puțin în capitolul 14. În capitolul 14, așa cum a spus Hristos, începe o predică în fața ucenicilor lui. Toma, știind cele două puncte, de unde vine și unde se va duce, îi spune Mântuitorului așa: Doamne, am văzut punctele, acum vreau un singur lucru, trage o linie și leagă punctele alea între ele, adică leagă-le arătându-mi în care este calea să ajungem de aici până aici. Hristos se uită la el și îi spune așa: Eu sunt calea, adevărul și viața. Foarte interesant, Hristos este unul și se prezintă pe sine, nu unul, nu eu sunt calea, apoi spune o predică, eu sunt adevărul, încă o predică, eu sunt viața. Ci că rostește cuvintele, Hristos le rostește pe toate trei înmănunchiate într-un singur cuvânt. Eu sunt, eu sunt. Calea, adevărul și viața nu se pot separa. Sunt una. La Dumnezeu nu există cale, adevăr și viață separat una de celelalte. De aceea vorbește puțin despre Duhul Adevărului mai departe și apoi reia discuția în capitolul 16 despre Duhul Adevărului. Vorbește puțin despre viață în capitolul 15, pentru că a rodi înseamnă viață. Orice vietate, orice burian până la urmă, dacă e, nu mai zic de orice copac, atunci când își oprește creșterea și rodirea, înseamnă că dă semne de moarte. De aceea, rodirea și viața sunt una. Sunt sinonime, pot spune, rodirea și viața. Și atunci totuși lămurește-mă, Doamne, care este calea? Apostolul Pavel ne spune așa: Călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Într-un fel e mai simplu, pentru că Apostolul Pavel ne deschide, ne dă niște urme, cumva trasează o linie. Dar Hristos nu ne trasează nicio linie, ci pur și simplu ne lasă cumva să găsim noi care să fie această cale. Dar ne ducem puțin înapoi. Și un strugure folositor ca să fie mâncat. Și apoi am adus un verset dacă știți din ce capitol e, este din capitolul 12. Iisus merge spre Ierusalim. Înainte, când se apropia de Ierusalim, vin niște greci la el să-l provoace la o discuție. E multă discuție de făcut aici. Dar atunci Hristos, într-un singur verset, le spune care este taina creștinismului. Adevărat, adevărat, vă zic vouă, că dacă bobul de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce roadă multă. Cu alte cuvinte, într-un singur cuvânt, într-un singur verset, Hristos reduce creștinismul la esență. Dacă bobul de grâu este îngrijit și pus frumos pe un raft undeva și admirat de toată lumea, băgat în sticlă și pus la muzeu, acel bob de grâu va rămâne singur, stingher, zice în altă traducere. Dar dacă moare, dacă intră în pământul acela umed, plin de îngrășăminte, dacă este brăzdat, arat, acel bob de grâu va muri. Și prin învierea lui va aduce rod mult. Iată taina creștinismului, creștinismul redus la esență. Și imediat Hristos le vorbește despre lepădarea de sine, despre luarea crucii și anume care este calea și apoi dacă îmi slujește cineva să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Și zice Hristos, și dacă îl slujește, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Și mă tot uit și îmi pun mâna streașnă la ochi să nu vină soarele să mă urmească. Unde sunt pașii lui Hristos? Viața mea este așa de monotonă. La școală, acasă, mici incidente pe aici, pe acolo. Și atunci, dacă reușim să-L vedem pe Hristos în evenimentele banale ale vieții noastre, atunci va fi ferice de noi. Să dau un exemplu. Sunt profesor, merg la școală, sunt copii foarte buni, copiii au aceeași candoare peste tot, dar mai sunt unii care te jignesc, te sfidează. Și atunci, când pățesc așa ceva, și mi se întâmplă cel puțin, să nu exagerez, de 3 ori pe zi, când mi se întâmplă așa ceva, în inima mea se răscolește așa niște lucruri care, cum să spun, numai compatibile cu împărăția lui Dumnezeu nu sunt. Dacă eu imediat sar să mă răzbun împotriva contextului care mi s-a întâmplat, sau, mai rău, sar să mă răzbun împotriva copilului, eu nu l-am văzut pe Hristos acolo. L-am dat afară pe Hristos din circunstanța aia a vieții mele. Dar dacă îl păstrez pe Hristos în circunstanța vieții mele, în lumina adevărului, aflu adevărul despre mine însumi. Și atunci mă văd pe mine pe unde sunt la capitolul dragostei și mă întreb, Doamne, dacă eu într-un context atât de mic am reacționat așa, apoi cum aș reacționa dacă va fi un context de prigoană? Și atunci nu-mi rămâne decât să mă umilesc la picioarele crucii lui Hristos și să spun, Doamne, oare cu mine ce va fi? Știți, am mai spus odată de filmul Călăuza. Un regizor rus, Andrei Tarkovski, din anii 80, a făcut foarte multe filme bune. Dar ăsta mi se pare că le deosebește, le întrece pe toate, prin aceea că Călăuza nu este altcineva decât Hristos. Călăuza trebuie să ducă 2 oameni, un scriitor și un profesor, într-un loc, acolo unde li s-a fi împlinit orice dorință. Dar până ajungeai în acel loc, mergeai printr-un drum inițiatic, în care, în drumul ăla, îți cunoșteai propria ta inimă. Oamenii aceia au refuzat cunoașterea aia. Ei voiau să ajungă în locul unde ți se împlinea orice dorință, dar nu voiau să se cunoască, de fapt, care le era adevărata dorință a inimilor. Și povestesc personajele de aici despre un alt personaj care nu apare în film, dar care ca o umbră bântuie tot filmul, așa cum Satan bântuie toată predica asta lui Hristos, așa bântuie umbra mistrețului în filmul lui Tarkovski, Călăuză. Și anume era un personaj care era chiar Călăuză. A ajuns în locul acela unde ți se împlineau toate dorințele. Și acolo a căzut în genunchi și s-a rugat pentru sănătatea fratelui lui. Și din altar s-a întins o mână și i s-a dat o pungă cu galben, cu bani. Călăuza și-a dat seama de situația ridicolă în care s-a aflat și s-a sinucis. De ce? Pentru că el, în drumul acela inițiatic, nu și-a văzut că, de fapt, inima lui era cumva spre dragostea de bani și nu spre iubirea de frate. De aceea, orice context, ni s-a amânat, al 13-lea salariu se va da probabil în a 14-a lună a anului 2009. Dar contextul ăsta mie îmi arată că inima mea este mai degrabă legată de bani decât de altceva. Este suficient un context mărunt ca să te vezi pe tine însuți? Iată cum ești, iată că Dumnezeu ți arată, rămâi și rodește. În momentul în care tu îl pui pe Hristos și dacă în contextul ăla mărunt Hristos e acolo și te schimbi în lumina adevărului, aceea este calea. Nu este un drum, să zicem, de la Iași la Mecca, nici măcar un drum de la Ierihon la Ierusalim sau de la Ierusalim la Ierihon, nu? Luca, capitolul 10, nu? Se cobora multă lume de la Ierusalim către Ierihon. Era acolo un tâlhar căzut, se cobora și un preot, se cobora și un levit, dar erau așa de ațintiți cu ochii să ajungă la capătul drumului, încât n-a văzut pe nenorocitul de lângă ei. Cu alte cuvinte, în nenorocitul ăla era Hristos. Ăla era contextul, aia era calea, calea nu era drumul, ci calea era contextul ăla în care Hristos era. Iată răspunsul, iată de ce cred cu toată tăria că ordinea este foarte bună din Sfintele Scripturi. Predica anunțată în capitolul 14 n-avea cum să se oprească și apoi să înceapă capitolul 18. Era imposibil ca Iisus Hristos să nu-i lămurească cumva pe ucenicii lui care este calea, care este adevărul și care este viața. Adică viața înseamnă rodire. Am pus din nou acest rod. Doamna, ce frumos e! Iată rădăcina lui tulpina, ce viguroasă este! Vă dau o veste bună, foarte bună. Nu căuta dragostea în inima ta că n-ai să o găsești. Caută-o. Dacă tu crezi că o ai, caută. Dar dragostea ta este atât de pervertită, încât pur și simplu te sfătuiesc să o lași pe rubaș. Metafora viței arată foarte clar. Rămâneți în mine, rămâneți în viță și numai astfel puteți aduce rod. Știți cum exclamă Apostolul Pavel? Din el, prin el și pentru el. Și dacă este din el, pentru el, e clar că Hristos aruncă incompatibile tot ceea ce aduci tu. Trebuie să fie tot din el. De aceea dragostea nu te speria, nu trebuie să fie din tine. Nu mai căuta, nu o ai, nu-i nicio nenorocire. Și dacă o ai, e același lucru. Ci dacă nu vine din Hristos, nu poate fi pentru Hristos. Simplu. Și ne oprim puțin la mijloc. Prin Hristos. Mult timp am luat-o foarte ușor. Cum? Prin Hristos. Până ce mi-am amintit de un slogan comunist, uneori te ajută și sloganele comuniste să-ți luminezi mintea, care spunea așa, educație prin muncă, pentru muncă. O zi pe săptămână, cât am fost în școală, în gimnaziu și apoi în liceu, am făcut tâmplărie în gimnaziu și apoi lăcătușerie generală în liceu. O zi pe săptămână, timp de 8 ore, toți acei 4 ani. Și într-un fel să știți că au avut dreptate. Prin muncă, needucat pentru muncă. Nu vom fi niciodată pentru Hristos dacă nu trăim acum prin Hristos, cu Hristos, în fiecare moment al existenței noastre. Dacă nu vedem calea în fiecare moment, în fiecare context, indiferent ce ți se întâmplă, bine, rău, prima dată radiografiază-te pe tine, lasă-l pe celălalt, are și el problemele lui. Îl va judeca, dar Dumnezeu sau îl vei judeca poate tu mai târziu, că a greșit urât. Dar prima dată privește-ți reacția ta. Schimbă-te, adă rod și când vrei să aduci rod, să-L iubești mai mult, fii sigur că Tatăl te va ajuta, te va curăți ca să poți aduce rod mai mult. Dar curățirea doare. De aceea mulți pleacă din viță de bunăvoie fără să fie tăiați de Tatăl. Și lucrul ăsta îl atenționează tot capitolul 15. Un capitol ușor, dar după părerea mea este un capitol vital și atunci când 1000 cad alături de tine, poți sta în picioare doar dacă rodești dragoste cu sămânța ei. Amin.